ร้านหนังสือดูเป็นสิ่งที่ใช้จำลองความสนใจของผู้คนและเรื่องราวบางอย่างที่นักเขียนบางคนอยากจะบอกเวลาเปลี่ยนไปครับร้านหนังสือก็เปลี่ยนไปตามทุกวันนี้เรายังเข้าร้านหนังสือกันอยู่ไหมแล้วเห็นไหมว่าหนังสือในร้านเปลี่ยนไปตามกาลเวลายังไงวันนี้ครับผมจะพาไปเที่ยวร้านหนังสือในความสนใจของผมเองครับไปกันฮะกับ EP นี้ครับ
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต
์ทุกคนครับ EP นี้พบกับผมเหมือนเดิมนะฮะบีเบนนะครับอันนี้มาแปลกเพราะว่ามาเอ๊ะมาร้านหนังสือคือยังไงเอาจริงผมว่าผู้ฟังคนไหนก็ตามที่คลิกเข้ามาฟังใน EP นี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีความสนใจในหนังสืออยู่ไม่น้อยนะครับจริงๆเรื่องของหนังสือนี่คือเป็นเรื่องที่พิศวงมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบหนังสืออ่ะดูเป็นเด็กเรียนอ่ะดูเป็นแบบเนิร์ดใส่แว่นถึงจะอยู่คู่กับหนังสือได้แต่ผมว่ายุคนี้เปลี่ยนไปนะฮะใครก็ตามอยู่กับหนังสือได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราติดภาพเวลาพูดถึงหนังสือเนี่ยเราติดภาพว่าต้องอ่านหนังสือสอบใช่ไหมฮะต้องแบบเป็นคนแบบทบทวนการเรียนหลังจากจบคลาสอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นแบบเด็กเรียนดูเป็นแบบอุ้ยต้องสอบหรือเปล่าเวลาบอกใครว่าอ๋อผมน้องว่างๆทำอะไรอ่ะอ๋อผมอ่านหนังสือครับเอ๊อ่านไปสอบเหรอเขาก็จะบอกเราแบบนี้เอาจริงแล้วผมว่าหนังสือเนี่ยก็เป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งเหมือนการดูหนังฮะเหมือนการอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะได้อยู่ในความสงบในความเงียบในสิ่งที่เราได้จินตนาการขึ้นมาในสมองซึ่งวันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่าถึงเรื่องหนังสือแต่อย่างใดครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องร้านหนังสือคุณสังเกตได้เลยว่าร้านหนังสือทุกวันนี้เปลี่ยนไปเยอะมากครับเอาจริงร้านหนังสือเนี่ยมีทุกจังหวัดนะฮะแต่คนแต่เราก็ต้องยอมรับว่าคนไม่ได้เข้าเยอะนะครับแต่เราก็ต้องบอกกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วร้านหนังสือเนี่ยเป็นเหมือนกับแบบสถานที่ขายเรื่องราวอะผมว่าหนังสือเล่มนึงเวลาเราเห็นหนังสือเล่มนึงที่วางอยู่บนชั้นเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องราวนึงที่ใครบางคนอยากจะสื่อสารออกมาอาจจะเป็นเรื่องที่คนในสังคมสนใจอยู่เป็นกระแสหรือเป็นเรื่องที่คนในสังคมน่าจะสนใจอันนี้คือคาดหมายว่าเฮ้ยเรื่องนี้คนน่าจะสนใจนะหรือกระทั่งเรื่องแบบเรื่องเนี้ยเราอยากเขียนเราอยากระบายเราอยากเล่าก็เป็นเรื่องราวส่วนตัวของนักเขียนแต่ละคนไปดังนั้นครับที่ผมมาเล่าเรื่องนี้เป็นเพราะว่าผมเพิ่งได้ไปเดินร้านหนังสือมาหลังจากที่ผมไม่ได้เดินมานานเพราะว่าไม่ค่อยเดินจากบ้านนะครับแบบว่าช่วงนี้ก็อยู่ติดบ้านมากขึ้นผมได้ไปร้านหนังสือมาผมเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากฮะอันนี้คือร้านหนังสือแบบร้านหนังสือในห้างใหญ่ๆนะฮะไม่นับว่าเป็นร้านหนังสือที่แบบเป็นร้านส่วนตัวของแต่ละคนที่ไม่ใช่ร้านที่เป็นแบรนด์นะฮะผมไปร้านที่แบบเจ้าใหญ่เลยฮะอยู่แถวๆสยามนะครับผมก็ไปมาแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายเมื่อวานผมโพสต์ Facebook ไปนะครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งใน 3-4 ปีมานี้ผมเห็นว่าหนังสือบางชนิดล้มหายตายจากไปจากแผงแล้วหนังสือบางชนิดเกิดใหม่ขึ้นมานะฮะเฮ้ยเรามาว่ากันที่ชนิดแรกก่อนละกันนะฮะหนังสือที่ล้มหายตายจากและเกือบจะสูญพันธุ์ไปจากแผงหนังสือแล้วซึ่งหากย้อนไป 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหทุกแผงทุกชั้นทุกหนังสือแนะนำขายดีเบสเซลเลอร์ทุกอย่างจะมีหนังสือแนวนี้วางอยู่เป็นปกหนังสือที่เป็นรูปคนก็คือคนเขียนนั่นแหละฮะหรือเรียกว่าหนังสือไลฟ์โค้ดนะครับหนังสือไลฟ์โค้ดนะครับหายไปแล้วจะหมดแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ควรเป็นเช่นนั้นฮะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาก็ต้องจบไปนะครับแต่ผมว่ามันคงเป็นความจริงอะไรบางอย่างที่แบบวันหนึ่งเราก็รู้แล้วว่าหนังสือไลฟ์โค้ดไม่ได้ทำให้เราชีวิตดีขึ้นจริงๆฮะคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ดีขึ้นได้จากสิ่งที่เราทำไม่ได้ดีขึ้นได้จากความหวังความฝันของเราเป้าหมายขยันอดทนไม่ย่อท้อโฟกัสมุ่งมั่นเราไม่ได้เติบโตจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นนะฮะเราไม่ได้เติบโตจากสิ่งเหล่านี้เพียงอย่างเดียว นะฮะไลฟ์โค้ชก็เป็นคนหนึ่งครับก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องทำมาหากินโดยการเป็นไลฟ์โค้ชนะครับอันนี้ยอมรับได้ว่าก็เป็นอาชีพหนึ่งโอเคเขาอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายนะครับก็เป็นการก็ที่โอเคไลฟ์โค้ชบางคนก็ดีไลฟ์โค้ชบางคนก็รู้ว่านี่คือช่องทางหนึ่งการหาเงินนะครับตัวเองบางทีก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะแยะหรอกฮะไม่ได้ทำธุรกิจอะไรมามากมายแต่ก็ขายหนังสือธุรกิจเพราะรู้ว่ามีคนบางกลุ่มอยากได้ความหวังจากการทำธุรกิจเหมือนเป็นแบบเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะฮะนั่นแหละฮะก็เติบโตขึ้นมาช่วงเวลาหนึ่งโอ้โหเดินงานหนังสือเดินร้านหนังสือโอ้โหไลฟ์โค้ชผมทำเงินได้อย่างไร1ปี500ล้านงานไม่ประจำงานประจำทำเงินดีๆเงินดีเงินฟรีทำน้อยได้มากทำมากได้มากขึ้นหุ้นเล่นตัวนี้ดีเหลือเกินเศรษฐีหัวใจเศรษฐีอะไรเงี้ยนะฮะเยอะแยะมากครับผมพูดชื่อไปคุณก็อ๋อฮะก็จะมีแบบนี้ครับในสมัยก่อนเนี่ยถามว่าผมซื้อไหมผมก็ซื้อเพราะว่าผมคิดว่าหนังสือทุกชนิดดีหมดบางอย่างเราก็พลาดฮะนะครับบางอย่างเราก็มาตาสว่างให้หลังว่าเออสุดท้ายแล้วคนที่มาบอกเราว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จวันหนึ่งเขาก็หายไปนะครับวันหนึ่งเขาก็ไม่อยู่บนแผงหนังสือเลยแล้วนะฮะหายไปเลยหายไปแล้วนะครับไลฟ์โค้ชหายไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องโค้ชตัวเองอยู่นะซึ่งนี่อาจจะต้องแบบไลฟ์โค้ชไลฟ์ตัวเองอยู่นะฮะก็เป็นไปตามวัฏจักรฮะว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเพราะว่าทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแค่ตัวเราไม่ได้แค่เริ่มจากตัวเราอย่างเดียวไม่ใช่แค่แบบก็ทำตัวมึงให้ดีดิมึงทำตัวมึงให้ดีดิมึงจะได้แบบมีชีวิตที่ดีไงล่ะไม่ใช่อีกต่อไปแล้วฮะทุกวันนี้คือเราได้เห็นความล้มเหลวของรัฐบาลฮะเราได้เห็นการบริหารประเทศที่ไม่ดีฮะส่งผลต่อชีวิตเราฮะเราได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยบางอย่างเราไม่ได้ทำเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยคอยบั่นทอนไม่ให้เราทำคอยบั่นทอนไม่ให้ชีวิตเราทุรักทุเลลงเราก็เห็นแล้วว่ามีเอาง่ายๆคือเรื่องของการเมืองครับผมรู้สึกว่าเออเอาจริงๆแล้วบางคนที่บอกว่าแบบมึงก็ขยันเด้เก็บออมไงเก็บเงินไงตั้งเป้าหมายดิไปให้ถึงดิแพชชั่นดิอดทนดิเราเห็นคนอดทนทำงานหนักแต่ยังจนอยู่ก็มีเยอะแยะนะครับเราเห็นคนที่ทำงานน้อยมีเครือข่ายเยอะได้ดีไม่ดีก็เยอะไปนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันดีหรือไม่ดีแต่เราเห็นความเหลื่อมล้ำตรงนี้เราเห็นบางคนทำน้อยแต่ได้มากเราเห็นบางคนทำมากแต่ได้น้อยความผิดใครอันนี้เราไม่รู้ฮะก็เป็นปัจจัยหลายอย่างผมเลยรู้สึกว่านี่แหละถึงทำให้ที่หนังสือไลฟ์โค้ชที่แบบเริ่มจากตัวเองเซลฟ์แพชชั่นเลยหายไปเพราะมันไม่ได้ผลไงครับเราจะมุ่งมั่นไปทำไมก็ในเมื่อแบบมุ่งมั่นไปก็ต้องล็อกดาวน์อยู่บ้านน่ะงานก็ไม่มีทำอ่ะแบบไอ้ยะนี่มันอะไรนะครับเออวันนึงเราก็ตาสว่างว่าหนังสือจริงๆแล้วก็ไม่มีใครไลฟ์โค้ชเราได้หรอกฮะก็มีแค่เรานี่แหละครับที่ต้องโค้ชตัวเองนะครับอันนี้คือเรื่องนึงที่ผมไปเดินมาเมื่อวานแล้วผมรู้สึกว่าเออหนังสือบางชนิดหายไปแล้วอีกชนิดนึงก็หนังสือท่องเที่ยวก็เริ่มไม่มีแล้วก็ยุคโควิดฮะหนังสือท่องเที่ยวก็เริ่มไม่มีบนแผงนะครับก็อ่านไปแล้วไปเที่ยวยังไงก็ไม่มีนะครับแล้วก็มีหนังสือบางเล่มที่เกิดขึ้นใหม่ก็เยอะแยะมากนะครับแต่ที่ผมเห็นเด่นๆเลยนะที่เกิดขึ้นใหม่เลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเกิดมานานแล้วแต่ผมเพิ่งสังเกตก็คือหนังสือเรื่องของ Bitcoin Cryptocurrency เรื่องของการลงทุนในทรัพย์สินดิจิตอลอันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเริ่มมีหนังสือมาเหมือนตอนที่แบบกาแฟเริ่มบูมอะฮะเหมือนตอนที่กาแฟเริ่มบูมร้านกาแฟเริ่มผุดขึ้นมาพอร้านกาแฟเริ่มผุดขึ้นมาคนที่เขียนเรื่องกาแฟก็เขียนเยอะขึ้นเพราะรู้ว่าขายได้คนสนใจเรื่องนี้อ่ะคนสนใจเรื่องกาแฟเรื่องการกินกาแฟเรื่องการปลูกกาแฟเรื่องการเปิดร้านกาแฟก็มีหนังสือเกี่ยวกับกาแฟทุกวันนี้คนเริ่มสนใจทรัพย์สินดิจิตอลคนเริ่มสนใจระบบของบล็อกเชนคนเริ่มสนใจของเหรียญบิตคอยน์ก็เริ่มมีหนังสือขึ้นมาผมเลยคิดว่าเนี่ยร้านหนังสือคือจำลองความสนใจของคนในสังคมได้ดีนะครับคนสนใจเรื่องไหน ว่าง่ายหลักเศรษฐศาสตร์คนสนใจเรื่องไหนก็มีความต้องการในเรื่องนั้นมีความต้องการในเรื่องนั้นก็ต้องมีคนทำอะไรบางอย่างเพื่อมาซัพพอร์ตความต้องการอันง่ายคือทำหนังสือบิตคอยน์แล้วขายได้ผมไม่รู้ว่าอีก 3-4 ปีบิตคอยน์จะหายไปหรือจะบูมขึ้นมามากๆผมไม่รู้ว่า 3-4 ปีบิตคอยน์คือแบบมันก็จะเหมือนไลท์โค้ดหรือเปล่าที่แบบว่ามาปุ๊บก็หายไปจบบิตคอยน์ไม่มีจริงอะไรเงี้ยหรือ 3-4 ปีมันจะบูมขึ้นมาอันนี้เราไม่รู้เลยฮะก็ต้องรอช่วงเวลานู้นแหละฮะว่าแบบมันจะบูมหรือมันจะแบบวืดนะครับอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นหนังสือชนิดเนี้ยขึ้นมาแล้วเราได้เห็นหนังสือการเมืองบนแผงหนังสือมากยิ่งขึ้นประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นหนังสือที่ทำให้เราตาสว่างมากยิ่งขึ้นเราได้เห็นหนังสือเหล่านี้มากยิ่งขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับเราได้เห็นหนังสือที่ไม่ควรจะได้เห็นหรือไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก็มีนะฮะเช่นหนังสือที่แบบอ่ะว่าง่ายคือหนังสือที่แบบเขียนแล้วทำให้เรารู้ในสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะรู้มาก่อนนะครับผมเลยคิดว่าการที่ผมไปเดินร้านหนังสือเมื่อวานก่อนเนี่ย2ชั่วโมงกว่าเนี่ยเอ้ยผมเปิดโลกมากเลยนะผมเองเป็นคนนึงที่ผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยช้ากว่าคนอื่นอ่ะเริ่มแรกเลยผมเข้ามาในวงการหนังสือจากการที่ผมอ่านหนังสือแบบท่องเที่ยวก่อนจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยอิ่มแล้วก็มาเรื่องประวัติศาสตร์อ่ะอิ่มแล้วก็เริ่มมาหนังสือแบบหนักๆมากยิ่งขึ้นอ่ะอิ่มแล้วก็เริ่มมาหนังสือแปลซึ่งถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนนู้นผมก็ไม่ได้สนใจหนังสือแปลเลยนะฮะรู้สึกว่าหนังสือแปลมันแบบทำไมอ่ะอ่านของคนไทยดีกว่าผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมช้าตลอดเวลาเพราะคนอื่นเขาอ่านไปถึงนู่นละผมตามหลังเขาอยู่เรื่อยๆคนอื่นเขาไปหนังสือภาษาอังกฤษและทุกวันเนี้ยผมเพิ่งมาไล่แบบมาลองอ่านหนังสือภาษาอังกฤษแต่ผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะฮะผมใช้สูตรแบบนี้ครับทุกคนผมเอาหนังสือภาษาอังกฤษมาเล่มนึงเอาที่อยากอ่านพอเป็นเล่มที่เราอยากอ่านเนี่ยเราจะอยากแบบค้นหาสิ่งนั้นน่ะเราจะอยากอยู่ใช้เวลากับสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นเราจะพยายามมากขึ้นผมเอาหนังสือที่ผมสนใจก็คือเป็นหนังสือของสแตนด์อัพคอมเมดี้ต่างประเทศชื่อเจอร์รี่ไซเฟลที่เขาเพิ่งออกหนังสือเล่มใหม่ชื่อว่า Is Did Anything ผมไปได้มาจากร้านหนังสือนี้แหละแต่ในสมัยแบบปีที่แล้วนะครับที่เขาออกใหม่รวบรวมมุกตลกที่เขาเคยเขียนมาทั้งชีวิตผมก็ซื้อมาแล้วก็วิธีการที่ผมอ่านง่ายคือผมอ่านไม่ออกหรอกฮะผมก็เอามือถือเนี่ยมากด Google Translate แล้วก็ถ่ายรูปมันจะถ่ายรูปหน้ากระดาษแล้วก็พรึดแปลได้เลยมหัศจรรย์มากคือถ้าผมได้หนังสือเล่มนี้ในยุคแบบสมัยผมป.4อะไรเงี้ยผมต้องเปิดดิกชันนารีแล้วแบบโอ้เราผมอ่านกี่ปีถึงจะจบโอ้ทุกวันนี้แบบว่าเหมือนผมแบบกินอะไรอะวุ้นแปลภาษาของโดเรมอนเข้าไปเลยครับเหมือนผมแบบกินวุ้นแปลภาษาแบบปึ๊ดละเรียบร้อยเลยอะคือมหัศจรรย์มากคือแบบผมเห็นคนนึงที่แบบเป็นคนไปท่องเที่ยวแล้วก็เหมือนฟังภาษาถิ่นไม่รู้เรื่องอะเปิด Google Translate ให้คนถิ่นพูดลงในมือถือแล้วแม่งแปลเลยเป็นภาษาไทยเลยคือโอ้มันทำให้ผมอ่านหนังสือสนุกขึ้นนะครับนี่แหละผมก็เพิ่งมาสนใจหนังสือภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อวานผมก็ได้ไปทำสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิตก็คือไปเดินที่โซนหนังสือภาษาอังกฤษเฮ้ยมันอิ่มเอมใจมากเลยนะกับการที่เราได้เห็นหนังสือแปลที่เราเคยอ่านหนังสือแปลแต่เป็นภาคฉบับภาษาอังกฤษก่อนที่เขาจะแปลออกมาผมรู้สึกว่าผมอยากอ่านหนังสือมากขึ้นจากการที่ผมเห็นหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษคือผมรู้สึกว่าหนังสือภาษาอังกฤษในร้านหนังสือเนี่ยโอ้มันสวยจังเลยอ่ะหน้าปกมันดีรูปเล่มกระทัดรัดบางอย่างแบบคือผมรู้สึกว่าผมอยากจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษออกมากๆจากการที่ผมเห็นรูปลักษณ์หนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยสวยงามผมได้ไปจับไปรูปคลำดูไปแบบพลิกหน้ากระดาษดูแล้วแบบเอ้ยทำไมพี่ทำดีอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเขาใช้กระดาษอะไรหรือใช้ยังไงแต่ผมรู้สึกว่าพอผมได้เดินดูโซนภาษาอังกฤษพอผมได้เห็นมันเหมือนกับพอผมอ่านสื่อภาษาไทยนึกออกมั้ยครับมันก็แบบนี่คือความรู้ในหมู่บ้านนึงแต่พอผมได้เดินไปในหนังสือภาษาอังกฤษโอ้โหมันเหมือนแบบผมเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่แบบเฮ้ยผมเข้ากรุงเทพอ่ะผมแบบเอ้ยอ๋อนี่คือความรู้ในโลกใช่มั้ยคือเหมือนความสนใจเราก็มีอยู่เท่านี้กับหนังสือภาษาไทยแต่พอไปเดินที่โซนหนังสือภาษาอังกฤษเหมือนแบบเฮ้ยความรู้มันแบบผมเข้าใจเลยว่าความรู้แบบไร้พรมแดนคืออะไรอ่ะมันมีหนังสือแบบคือมีหนังสือเคมีที่แบบการวิจัยยาต่างๆมีหนังสือเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ที่แบบเอามาอะไรเงี้ยอุ๊นักเขียนดังๆคือแบบผมไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะนักเขียนที่แบบโอ้โหระดับโลกอ่ะคือถ้าเราเข้าถึงภาษาอังกฤษตรงนั้นถ้าเราเข้าถึง ชุดความรู้หรือหนังสือเล่มที่แบบที่เราไปหยิบมาคือแบบผมรู้สึกว่าเราได้เข้าถึงเหมือนกับแบบโลกกว้างผ่านหนังสือเนี่ยมากขึ้นเหมือนกับหนังสือภาษาอังกฤษพาเราไปไกลกว่าเดิมโอเคอาจจะแบบอ่านฉบับแปลก็ได้แต่ผมว่าถ้าเราได้อ่านฉบับภาษาอังกฤษแล้วมาเข้าใจเนี่ยมันเราอิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเวลาเราได้เข้าร้านหนังสือเราก็ได้เห็นความสนใจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเราได้เห็นสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยบางอย่างเราไม่สนใจหรอกแต่พอไปเดินดูจริงๆอ่ะมันมีเยอะกว่าที่เราเห็นมากเลยนะอย่างมันก็มีบางโซนแบบอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าหนังสือในแต่ละโซนมีอะไรบ้างนะครับถ้าหนังสือไทยก็จะแบ่งเป็นแบบอ่ะหนังสือโอเคหมวดจิตวิทยาพัฒนาตัวเองหมวดการเงินการลงทุนหมวดเรื่องสั้นอ่ะหมวดประวัติศาสตร์หมวดเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยหมวดหนังสือซีไรส์หมวดเรื่องสั้นแต่ถ้าเราหมวดอาหารหมวดของจิจุจิปาถะอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีหมวดคล้ายๆกับหนังสือภาษาอังกฤษแต่พอเราไปดูโซนหนังสือภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่ามันมีแบบหมวดเดียวกันนี่แหละแต่มีแบบหนังสือชนิดเดียวกันเยอะมากมากๆเอาแค่หมวดกาแฟที่ผมไปเดินดูเนี่ยกาแฟคือเชลหนึ่งอะมองไปที่ปกหนังสือคอฟฟี่ผมว่าใครศึกษากาแฟและอ่านสือกาแฟออกนี่คือแบบว่าศึกษาจนหมดเวลาไปปีนึงก็ยังไม่หมดนะฮะเหมือนกับหมวดที่เท่าเดิมแต่ว่าเราได้ความรู้ที่ลึกมากขึ้นกว่าเดิมผมก็ไปเดินดูครับอยู่ในโซนหลายๆโซนผมไปเดินดูโซนแบบอาหารอะไรเงี้ยเขามีแบบคอฟฟี่อ่ะมีแตกย่อยออกไปอีกการเปิดร้านกาแฟมีแตกไปอีกเกี่ยวกับเรื่องไวน์เรื่องเบียร์สอนทำเบียร์เลยสอนทำเบียร์เรื่องสอนทำไวน์หรือแบบอะไรอ่ะคอมโบชาอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปดูสอนทำเค้กอันนี้คือแค่หมวดอาหารนะฮะประวัติศาสตร์อาหารเยอะแยะมากพอผมไปดูสื่อภาษาไทยโอ้มันน้อยเหลือเกินนะครับโอเคมีอันแปลมาด้วยแต่ว่าพอไปเป็นบางหนังสือภาษาอังกฤษอันนี้เอาแค่แบบที่นำเข้ามาประเทศไทยนะไม่นับว่าเราไปเดินแบบร้านหนังสือแบบที่นิวยอร์กลอสแองเจลิสอเมริกาอะไรอย่างนี้พอเป็นหนังสือที่แบบนำเข้ามาเขาก็ต้องคิดแล้วว่าคนไทยน่าโอเคเขาต้องอยู่รอดแหละเขาต้องขายให้ได้เราน่าจะซื้อเล่มไหนเขาก็นำเล่มนั้นมาแต่มันก็จะมีหนังสือเล่มที่แบบเป็นแบบว่าอะไรอะทองในดินอะเหมือนแบบว้าวมีนี้ได้เหรอเฮ้ยนะฮะซึ่งมันก็จะมีบางเล่มที่แบบถ้าซื้อคือต้องนำเข้ามาจากอเมซอนซึ่งแพงมากค่าส่งแต่เรามาเจอในที่เนี้ยอย่างผมเนี่ยผมไปหาหนังสือดิมิทรีมาร์ตินที่เขาเป็นแบบเซตอัพคอมเมดี้หรือแบบหนังสือแบบยิ่งใหญ่เลยของปีที่แล้วที่แบบขายได้เยอะแยะมากเลยหนังสือ The Promised Land ของบารักโอบามาอะไรเงี้ยก็แบบโอ้โหเต็มเชลฟ์ไปหมดเลยหนังสือดังก็มาหนังสือที่คนน่าสนใจก็มานะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าร้านหนังสือเป็นอะไรที่จำลองให้เราได้เรื่องราวได้ชุดความรู้ที่ดีมากๆผมอยากให้ทุกคนอันนี้ผมไม่ได้อวยร้านไหนนะผมอยากให้เราเนี่ยได้ไปซื้อหนังสือที่ร้านจริงๆผมเองก็เป็นคนที่ซื้อที่ร้านด้วยแล้วก็เป็นคนที่สั่งมาด้วยแต่ว่าผมว่าร้านหนังสือก็เป็นเหมือนอารมณ์นึงอ่ะคือผมไม่ได้อะไรหรอกแต่เมื่อวานผมแค่อยากเดินในร้านผมไม่ได้อยากซื้อด้วยนะผมแค่อยากเดินในร้านว่ามันมีหนังสืออะไรบ้างผมว่าเป็นความรู้สึกที่แบบเอาจริงคือเราจะกดสั่งในแอปก็สะดวกสบายดีแต่มันก็หมายความว่าเรารู้แล้วว่าเราอยากได้เล่มไหนแล้วก็ไปเสิร์ชเล่มนั้นโอเคอยากได้เล่มนี้ก็ไปเสิร์ชเล่มนี้เพื่อจัดส่งมาบวกราคา20กว่าบาทค่าจัดส่งแต่ผมว่าพอเวลาเราไปเดินในร้านหนังสือเนี่ยเราจะหาเล่มที่แบบบางอันเราเฮ้ยอาจจะไม่ได้สนใจแต่พอเจอตรงนั้นเราสนใจทันทีอ่ะเหมือนกับให้ความบังเอิญได้ทำหน้าที่มากๆกับเราในเวลาที่เราไปเดินร้านหนังสือเราจะเจอบางเล่มที่แบบอู้อันนี้สวยงามเลยอู้อันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเล่มนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีเล่มนี้อยู่ในโลกหรอกไหมแต่พอไปเดินร้านหนังสือมันบังเอิญเจอมันเหมือนเราเดินตลาดนัดนะครับสมมติเราถามเพื่อนว่าเฮ้ยเย็นนี้กินอะไรคิดไม่ออกข้าวมันข้าวกับผัดกะเพราแล้วกันนะง่ายๆก็คือเราชินกับข้าวผัดกะเพราแต่พอเราไปเดินตลาดนัดมันเหมือนเราไปเดินตลาดนัดอ๋อมีหมูยออบอุ้ยมีเมี่ยงคำมีส้มตำมียำข้าวมันไก่มีก๋วยเตี๋ยวปากหม้อมีติ่มซำมันเหมือนมันบอกเราว่าเนี่ยมันรอเราอยู่ผมรู้สึกว่าร้านหนังสือมันให้อะไรพวกนี้กับเรามันให้บรรยากาศที่ทำให้เราอยากอ่านหนังสือมากขึ้นให้ความหลากหลายยิ่งขึ้นให้ความบังเอิญที่เราน่าจะไปเจอกับหนังสือบางเล่มที่เราอยากจะอ่านมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าวันก่อนผมก็ไปบังเอิญไปเจอบทความนึงที่เขาเขียนถึงร้านหนังสือว่าร้านหนังสือดังๆเลยนะพูดไปทุกคนก็รู้นะครับ สีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรเงี้ยโอ้ขาดทุนกันย่อยยับเลยครับผมว่านั่นแหละมันเป็นยุคที่แบบเราอ่านจากแท็บเล็ตได้อ่านจากคอมได้หรือแม้กระทั่งสั่งหนังสือเป็นเล่มจากร้านโดยตรงมาได้เราเลยไม่มีเหตุผลที่แบบต้องไปเดินร้านหนังสือเขาก็เลยแบบจ่ายค่าที่ตลอดเวลากำไรไม่ได้ก็ขาดทุนไปดังนั้นผมก็เลยอยากจะอุดหนุนร้านหนังสือมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผมอยากให้เขาอยู่รอดง่ายๆคืออยากให้อะไรอยู่รอดก็อุดหนุนสิ่งนั้นครับเช่นผู้ประกอบการรายเล็กหรือแบบอะไรที่เราชอบอะผมว่าเราสามารถที่จะแบบอุดหนุนเขาได้เพื่อให้เป็นฟันเฟืองเล็กๆในการที่จะแบบให้เขาแบบหมุนต่อไปได้เพราะว่าการทำร้านหนังสือมันไม่ง่ายนะฮะมันยากมากถึงแม้เราจะรักหนังสือแต่ถ้าเราได้ลองทำร้านหนังสือเราจะรู้สึกว่ามันยากมากจริงยากมากจริงฮะเราอยากจะอุดหนุนครับผมพยายามจะอุดหนุนหนังสือในร้านให้ได้มากๆนะครับก็นั่นนะฮะก็ผ่านช่วงนี้เวลานี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็อ่านหนังสือเล่มไหนสนุกสนานก็มาแชร์กันนะครับก็มาแชร์กันได้นะฮะอยากมาคุยกันได้ในเพจ Facebook ผมนะครับ B Ben Stand Up นะครับ BEBENZ WAK STAND WAK UPเข้ามาคุยกันได้อันนี้เพจผมหรือไม่ก็เข้าไปในกลุ่มของผมได้นะครับกลุ่มของคนฟังพอดแคสต์ที่มีชื่อว่าไหนๆก็เล่าแล้วนะครับก็เข้าไปได้แล้วก็ใครฟังผ่าน Apple ก็กดติดตามกด Subscribe ใครฟังผ่าน Spotify ก็กด Following ไว้ใครฟังผ่าน YouTube ก็กด Subscribe ไว้นะครับแล้วก็ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์มาทุกวันศุกร์นะครับมาทุกวันศุกร์1ทุ่มตรงนะครับก็เล่า1เรื่องถ้วนนะครับใน1อาทิตย์หรือไม่ก็อยากจะฟังเรื่องไหนก็บอกผมมาได้นะครับผมก็จะพยายามเล่าเรื่องที่มันกระทบชีวิตผมในช่วงเวลานั้นเหมือนเป็นบันทึกไดอารี่เหมือนเป็นสิ่งที่ผมสนใจในช่วงเวลานั้นหรือสิ่งที่ผมเพิ่งเคยเจอมานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับใน EP นี้ไปละจ้าเจอกันใหม่วีคหน้าสวัสดีครับ
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์